En la unuaj tagoj de oktobro en la londona William Morris Gallery estis inaugurita ekspozicio Juna Pollando, la rekonstruovado de artoj kaj metioj 1890-1910. Ĝi kreiĝis kiel komuna projekto de la Londona Artgalerio, la Nacia Muzeo en Krakovo kaj la Londona Instituto de la Pola Kulturo. La ekspozicio prezentas pli ol 150 verkojn el la periodo de Juna Pollando, el la kolektoj de plej grandaj polaj muzeoj kaj el kolektoj privataj. La ĉefa celo estas prezenti tion, kiamaniere la arta agado de la kreintoj el la periodo Juna Pollando konformas al la internacia movado Arts and Crafts. Tiucele la organizantoj ne koncentriĝis sole pri pentroverkoj, sed donis la atenton ankaŭ al la artmetio kaj aplikata arto. Apud tolaĵoj de renomaj artistoj kiel Stanisław Wyspiański, Józef Mehofer, Zofia Strijeńska, la spektanto konatiĝas kun la tiuepokaj puntaĵoj, mebloj, vitraloj, arkitekturaj projektoj, lignogravurado kaj ceramiko. Laŭ la kreantoj de la Londona Artgalerio, malgraŭ malsama historio kaj geopolitika situacio, en Pollando kaj Britio lime de la deknaŭa dudekaj jarcentoj, la mondkoncepto de artistoj el malsamaj kulture partoj de Eŭropo havas multajn konektajn trajtojn. Tio rilatas same al la formo kiel ankaŭ art-filozofio. Tiu kontekste William Morris kaj Stanisław Wyspiański estas prezentitaj kiel avangardaj figuroj en la arto de ĉi tiu periodo. Ambaŭ estis ĉiuflankaj. Ambaŭ ĉerpis el vasta gamo de artaj esprimmanieroj.